Моя книга.
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 Книга. Волим
Е. Моя книга.
Радио Београд 1. Емисија Моја книга. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Mala Toto, Devojčica na prozoru, japanske autorke Tetsuko Kuroyanagi. Ovu knjigu nam predstavlja Dragana Ćeće Ziljukić, profesor srpskog jezika i književnosti. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Mala Toto, Devojčica na prozoru, japanske autorke Tetsuko Kuroyanagi. Ovu knjigu nam predstavlja Dragana Ćeće Ziljukić, profesor srpskog jezika i književnosti. Dragana Ćeće Ziljukić je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je završila i master studije. Radila je kao lektor, kao scenarista i reditelj, kao voditelj i autor više emisija iz oblasti književnosti, jezika i kulture. Radila između ostalog za medijske kuće kao što su Radio Novosti, B92, Studio B, TV Avala. Radila je i za brojne izdavačke kuće. Da ovom prilikom pomenemo sledeće imena: Mladinska knjiga, Mona i Manjana, Novi Logos. Bila je član stručne komisije za reformu nastavnog plana i programa za srpski jezik i koautor plana i programa u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Realizovala je veliki broj projekata, dramskih radionica, konferencija, pozorišnih predstava. Od 2000. godine radi kao profesor srpskog jezika u Filološkoj gimnaziji u Beogradu. Od 2019. Dragana Čeće-Ziljukić je direktor ove gimnazije. Dragana, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Ja sam pročitao samo mali deo vaše biografije. Da sam je čitao celu, ne znam koliko bi nam ostalo vremena za razgovor. Ovako bogata i razuđena biografija govori da ste vi vrlo vredna osoba, ali i da ste izuzetno radoznali. Pa evo, možda na samom početku da vas pitam koliko je radoznalost po vama važna u životu.
Mnogo je važna.
Vi zapravo svojim radom i aktivnošću svedočite o tome ćemo pričati. A evo za ovu priliku, možda i za ovu emisiju koja se zove Moja knjiga, ja bih izdvojio one vaše aktivnosti koje se tiču afirmacije knjige i čitanja. Vi ste, pored ostalog, vodili brojne radionice knjižne večeri, predstavljali pisce i knjige, a pod pokroviteljstvom Goethe instituta u Beogradu vodili ste regionalnu radionicu o podsticanju čitanja. Jedan ste od autora projekta za podršku čitanju u regionu. Meni se nekako čini da bi ova emisija, koja nosi naziv Moja knjiga, mogla da ima tu podnaslovu radionica o podsticanju čitanja. Šta vi mislite?
Mogla bi, možemo i na taj način da razmišljamo danas i da pričamo o tome.
Jeste, ali ovde u ovu emisiju svako dođe sa pričom o knjizi koju voli, koja mu je posebno značajna i dragocena. Vi ste se opredelili za jedno delo za koje se kaže da je knjiga za decu i za odrasle, za knjigu japanske autorke Tetsuko Kuroyanagi, koja se zove Mala Toto, Devojčica na prozoru. I evo da nam kažete zašto je ova knjiga bila vaš izbor.
Pored mnogo knjiga koje zaslužuju da budu izdvojene danas, ja sam izdvojila Malu Toto ili Devojčicu na prozoru, Tetsuko Kuroyanagi, zbog toga što trenutak u kojem živimo zapravo ukazuje na potrebu za brigom o našoj deci i onome što ih čeka u budućnosti koja je nesaglediva kako za njih, tako i za sve nas. Malu Toto sam pronašla jedne godine na sajmu knjiga. Nešto sam čula o njoj od svojih prijatelja, ali me je privukla naslovna strana i oči devojčice koje se nalaze na koricama ove knjige. Čak kada sam prišla da je kupim tom pultu, izašao je sa druge strane prodavac knjiga i zagledao se u moje oči. Naravno, ja sam se samo nasmejala, misleći da je to neki šeretski gest. On je rekao: ne, svakom čoveku koji je kupovao ovih dana Mala Toto, želeo sam da pogledam u oči i da vidim šta nose te oči koje se odlučuju da kupe Malu Toto. I zaista, da li je to bio samo jedan geg ili je to imalo smisla, videla sam kasnije kada sam je iščitala celu u dahu.
Evo, na koricama ove knjige, koja je stvarno lepo ovako i vizualno izgleda, na koricama stoji kao najava, kao mala reklama, da je to zapravo najveći književni događaj u Japanu, 4,5 miliona prodatih primeraka u jednoj godini. Ova knjiga je postala i deo zvaničnog školskog programa u Japanu, pa da nam kažete šta je po vama zapravo ova vrednost, u čemu je osnovna vrednost ove knjige i čime vas je ova knjiga privukla?
Ono što je interesantno, to je da na samom početku, a zapravo govorimo o jednom svedočanstvu jednog vremena i o jednoj školi koja je zaista postojala u Tokiju, dakle u vreme Drugog svetskog rata je stradala cela do svojih temelja, u njoj pronalazimo sve ono za čim danas veliki pedagozi i profesori tragaju kada pokušavaju da otkriju ne samo darovitu decu, nego i onu decu kojoj je potrebna posebna pažnja. I ono čime Mala Toto na samom početku ukazuje na nekakvu različitost i na stereotip koji postoji u školi, jeste činjenica da je ona posle nedelju dana bila izbačena iz škole u prvom razredu osnovne škole. A po čemu je ona to bila različita i drugačija i zašto je smetala? Znači, u samoj knjizi imamo svedočanstvo o tome, ipak pošto poklopac otvara i zatvara sa određenim ciljem da bi pisala, ne mogu da joj to zabranim. Izgovara njena učiteljica kojoj smeta što Mala Toto otvara i zatvara praktično poklopac na pretincu svoje školske klupe. Pa onda kaže, zaustavlja svirače koje može da primeti kroz prozor učionice i kaže, pa ako opet nađu neki drugi svirači, moram i s njima da porazgovaram. Pa i zato, ako se opet vrate pređašnji svirači, ja nisam tu, to bi bilo strašno. To kaže mala Toto, koja u stvari pokazuje odgovornost deteta za nešto zanimljivo što zapaža. Pa ukazujemo čak i na njenu znatiželju, jer ona stalno nešto zapitkuje svoju učiteljicu. Pa onda na drugom mestu ukazuje na bliskost i saosećanje koje ima u sebi kada vodi brigu o nekoj maloj lasti koja pravi gnezdo tu izvan učionice. I ono što vrlo iritira njenu učiteljicu, a to je da ona kada crta, ona zapravo prelazi stranicu svog blok papira i nastavlja nekakve rese na nekoj zastavi koju slika da crta čak i preko klupe. Ovo su zapravo osobine deteta koje se i danas pojavljaju u školi, ali sve vreme i događaj koji nam se prikazuju zapravo ukazuju na to da mi i ne razumemo ono što je pametnom detetu dovoljno za početak u školi, da bi moglo da bude sa nama i da nas ne ometa, da ga razumemo, da ga čujemo, da uočimo njegovu znatiželju i da odgovorimo na njegovu znatiželju.
Kad ste pomenuli svirače, evo da kažemo i taj detalj, mala Toto je ustajala iz svoje klupe i prilazila prozoru i ona je gledala napolje i čekala da prođu svirači i kako bi oni naišli, ona ih je vikala i dozivala i zvala da sviraju i onda su oni prilazili i svirali i onda je to učiteljici smetalo pošto je remetila tu disciplinu koja je očekivana u školi. To je jedan od tih detalja, a evo ima veze sa naslovom Mala Toto, devojčica na prozoru.
Tako je, onda, tako je, tako
kaže,
je.
Tu u knjizi u često me je pratila ta slika da sam bila na prozoru, kraj prozora. I zapravo ona je jedno, što bi se reklo, živo, kreativno, radoznalo dete, koje možda nije na pravi način usmereno i nije njen interes probuđen, ali evo zasmetalo je to nekom zvaničnom školskom sistemu tadašnjeg Japana. I zapravo ona tada prelazi u tu školu Tomoe, majka, roditelji upisuju tamo i šta se onda dešava?
Ono što je interesantno, znači ona prvi put u životu doživljava da je prilikom susreta sa nepoznatim čovekom da je prilikom tog susreta zapravo neko pokloni 6 sati svog slobodnog vremena. I ona je pred tim čovekom pričala sve što je znala. Taj detalj se pominje još u jednoj knjizi Slobodna deca Summerhilla Aleksandra Sanila koji imamo i to je ono što je deci zapravo danas najpotrebnije. Svi nemiri koji se u deci pojavljuju, sve nedoumice koje imaju, pojavljuju se samo zato što nemaju odgovore na neka pitanja, samo zato što ih ne slušamo dovoljno. I sad dolazimo do lekovitog svojstva reči. Čini mi se da je najlekovitije za decu da sednete i da sa njima razgovarate. Druga stvar je zagrljaj i treća stvar je ljubav. U stvari sve je to ljubav. Dakle, onog trenutka kada dete biva zatrpano pitanjima, a ne dobije odgovore iz spoljnjeg sveta, ono će potražiti način da dođe do njih. Da li ćemo umeti to da prepoznamo? To su sad već druga pitanja.
Da, to je jako zanimljiv detalj. Prvi susret, kada je on ušao u tu školu, primio je direktor Sosaku Kobayashi, ovaj čovjek koji je zaista i postojao, koji je i osnovao tu školu o kojoj je u ovoj knjizi reč i umjesto nekog konvencionalnog ispitivanja i uzimanja podataka, on je nju stavio da sedne preko puta njega i onda je rekao pričaj. I ona gledala šta kao da priča, pa pričaj, šta imaš? I ona je više sati mu pričala sve što je padne na pameti. Kaže, prvi put imala takav jedan doživljaj da neko u nekoj instituciji se tako postavi prema njoj. A onda kasnije kada je otišla u učionicu, a učionice su zapravo vrlo neobične, tako?
Tako je. Ono što je također bilo neobično u celoj toj priči jeste što su zapravo učionice bile u vagonima i što je to bio jedan voz. Interesantno je, čak simbolički možemo da to posmatramo, da zapravo obrazovanje i boravak u tim vozovima predstavlja putovanje kroz nekakvo vreme sazrevanja koje su oni imali priliku da na takav način dožive i da zapravo u školi svojoj žive.
Da, još jedna stvar je zbunila Toto kada je ušla u tu učionicu koja je bila dakle vagon, bilo je slobodno da se sedne gde hoće, a onda kada je došao prvi nastavnik, napisao je zadatke na tabli, i to zadatke iz svih predmeta, i rekao je uzmite da radite ono što želite prvo da radite.
Jeste, i to je interesantno da je i raspored časova zapravo zavisio od njihovih želja i bio prilagođen njihovim potrebama, i interesantna stvar je bila da ukoliko oni završe sve zadatke, oni onda mogu da idu van svoje male učionice.
Da, i mala Toto zapravo tamo doživljava jedan potpuno drugi pristup školi i obrazovanju, i što je najzanimljivije, tokom knjige mi vidimo da ona je zapravo došla do toga da vrlo mirno i vrlo pažljivo sedi u klupi zato što je zanima ono što
tako
se
oko nje
dešava i što i nastavnici pričaju.
Tako je.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Mala Toto, Devojčica na prozoru, japanske autorke Tetsuko Kuroyanagi. Ovu knjigu nam predstavlja Dragana Ćeće Ziljukić, profesor srpskog jezika i književnosti. Dragana, evo, otvorili smo korice ove knjige, otprilike rekli o čemu je u knjizi reč. Rekli smo da mala Toto, devojčica, bila izbačena iz klasične konvencionalne škole, osnovne škole, i zapravo odlazi u školu Tomoe, jednu neobičnu školu, nekonvencionalnu školu koja je zaista postojala, znači reč u istinitoj priči. I prvo što je malu devojčicu iznenadilo jeste da su učionice u vagonima, i kasnije čitav drugi niz detalja iznenađuje malu Toto do te mere da ona počne da uživa u školi i da osjeća radost i želju da ide u školu. Pomenuli smo i to da zadaci se ispišu na tabli iz svih oblasti matematike, jezika, biologije i sve ono što su učili, i da deci je dozvoljeno da rade po redosledu koji žele, šta im se prvo radi da radi to. Pa evo još malo da kažemo o tome kako je ta škola funkcionisala.
Interesantno i same knjige da, kaže, prema tome učenici su mogli po slobodnom izboru da počnu od japanskog jezika ili od računa. Mogli su dakle da počnu od onoga što im se najviše sviđa. Stoga su deca koja vole da pišu sastave, pisala sastave. Deca koja vole fiziku, kuvala su nešto uz delici na upaljenoj alkoholnoj lampi. To se u ponekoj učionici mogao videti takav prizor koji ostavlja utisak da će svakog trenutka nešto da eksplodira. Taj metod podučavanja omogućavao je učiteljima da posmatraju, i naročito onu decu koja treba da pređu u starije razrede, šta koje dete interesuje, šta ono misli i kakav mu je karakter. Bio je to idealan način da učitelji zaista upoznaju svoje učenike. To je bilo pravo učenje. Moglo bi se reći da gotovo i nije bilo učenika koji su odsutno sedeli i zevali, ne slušajući pažljivo šta učitelj priča ili objašnjava.
U toj školi su uspjeli da privuku dečiju pažnju do te mere da zapravo mala Toto nije osjećala potrebu da ide na prozor i da traži svirače napolju. Zapravo mogla je te sve stvari da nađe u učionici, a inače ova škola bila neobična i zapravo izuzetno kvalitetna po tome što je nastava povezivana sa životom u najvećoj mogućoj meri. Pa evo da nam kažete nešto o tome.
Sa stvarnim životom, i evo tu imamo taj deo kada se govori o hrani iz mora i hrani iz planine. Dakle, onda kada imaju svoju malu pauzu, dakle svoj mali odmor, njih uvek obiđe njihov kobajaši i pita ih da li su doneli hranu sa mora ili su doneli hranu sa planine. I tu postoje, tu čak i odnos prema hrani podrazumeva jednu naročitu brigu, a to je da uopšte sada nije važno da to bude nešto mnogo veliko i nešto mnogo bogato, ali je važno da bude hrane iz mora i sa planine, da ona bude zdrava i da je bude.
Da, i sam naziv, kako je direktor nazvao to, on je to rekao, to je hrana iz mora i hrana sa planine. Prosto, i njima je to bilo neobično, onda kao slikovito, nije on rekao da mora da bude hranljivo, puno vitamina, nego je to, i onda je zagledao svakom porciju, kaže, a ti imaš samo ovo iz mora, evo sad ćemo ti dodati nešto.
Tako je. I još jedna vrlo važna stvar, a potpuno je životna bila, i čitavo poglavlje se tako zove, dobro sažvaći. Dakle, nije bilo žurbe, to je čitav ritual bio, kako je učenje bilo ritual, tako je i hranjenje zapravo bio ritual, i negde ih je privodio stvarnom životu, stvarnim vrednostima, stvarnom vremenu u kojem treba da žive ono čemu prisustvuju.
Da, i mala Toto priča, seća se zapravo kako su, kad ih je direktor ili neko nastavnika vodio u šetnju, kako su te šetnje koristili zapravo da saznaju neke stvari iz predmeta biologije, na primjer. To pa ih je vodio do hrama, pa su tu ih je upoznavao sa nekim elementima istorije. I ta znanja mi povezivao, ali vrlo nenametljivo i vrlo diskretno, zapravo kroz igru, da deca nisu osjećala taj vid prisile. Da,
tako je, da nešto svoje moraju da nauče, tako je, tako je. I to je potpuno, to je zapravo izazivalo u njima zadovoljstvo, i osjećali su jednu prijatnost u komunikaciji sa svojim učiteljima, i zato su tu školu i voleli. I zapravo, to je neka moja mala teorija, da svi oni učitelji i svi oni nastavnici i profesori koji su nas kroz učenje proveli tako da izazovu i neka, ne samo znanja, nego i određena iskustva i određene doživljaje, izazvali su da se to trajno upiše negde u nas i ostane u nama, i to se zapravo nikada nije zaboravilo. To su zapravo trajna znanja na kojima treba raditi. I zato postoji, i zato ovo jeste vrednost škola.
Ima jedan zanimljiv detalj koji je meni bio vrlo interesantan kad im je direktor doveo jednog zemljoradnika, seljaka koga su vidjeli svaki put na putu od kuće do škole, i onda je mi predstavio čoveka i rekao, ovo je vaš učitelj zemljoradnje. Šta je seljak se sad zbunio? Pa nisam ja neka učitelj. Kažu, ne, jesi, ti ćeš sada pokažeš ovoj deci kako se zapravo seje seme, kako se ukopava njiva i to. I onda su oni svi zajedno uzeli, pa su ceo dan radili to. Zapravo su sami obrađivali zemlju i to. I to je bilo kao neki, opet su kroz igru naučili kako se dobija hrana, kako se seme baca u zemlju, kako biljke niču. Tako da je čitav niz tih aktivnosti bio u tom pravcu, pa čak i sa bazenom jednim koji su imali u školi je interesantna stvar.
Ta priča sa bazenom je vrlo interesantna, ali ja bih samo da iskoristim vreme, pošto ne znam koliko ga imamo, da napomenem, samo da vratim za trenutak na onaj detalj kada je ona sa svojim prijateljem koji je imao izvesne zdravstvene probleme uspela da se popne na drvo. I da zapravo prođe kroz čitavo iskušenje, jer kako mu je pomogla da se popne na drvo, tako je morala da mu pomogne i da se vrate sa tog drveta. I zapravo to je trenutak kada je dete sasvim malo, ali se negde osvesti u njemu odgovornost za trenutak u kojem zapravo ona predstavlja podršku, a onda čak postoji opasnost i da upadne u nekakvu opasnost i uspeva da se iz nje izvuče.
Da, inače reči o dečaku koji je bolio od dečije paralize. Jeste. I to je bio njen prvi susret sa njim. Sa takvim nečim što postoji, ali su se oni osjećali svi tu veliku bliskost i zapravo ona htela na taj način da mu pomogne. Pa se devoj ta cijela priča sa bazenom
je povezana s tim. Kada se oni zapravo pojavljuju potpuno nagi. I tu zapravo nema ničega od onoga što bi moglo da naruši tu nagost njihovu, nego su kroz sve procese koje su prošli i sva učenja koja su imali zapravo učili da je to priroda, da su i oni deo prirode. E, to je ono što je tu dragoceno.
Da, inače da kažemo, ta škola Tomoe, ona je osnovana 1937. a porušena je u bombardovanju, američkom bombardovanju 1945. godine u bombardovanju Tokija, i dakle za tih 8 godina ta škola je uspela da iznedri nekoliko generacija koji su svi zapravo posle ostali u vezi i imali izuzetan odnos prema samoj školi. Ali evo da kažemo za direktora Kobayashija, kojim rečima se on obraća nastavnicima te škole, a kasnije kad je škola spaljena, on je osnovao jedan vrtić i njima se obraćao sličnim rečima. Govorio mi je, ne uklapajte decu u napred smišljene kalupe, prepustite ih prirodi, nemojte sputavati njihove ambicije, njihovi snovi su veći od vaših.
To je, ova knjiga inače predstavlja zapravo, ako tako možemo reći, zaveštanje jedne generacije, zapravo spomenik jednoj tako dragocenoj ličnosti kao što je bio Kobayashi. I on je bio svestan da zapravo deca predstavljaju produženje svega što mi jesmo. Ja bih samo na ovom mestu ispričala jednu priču o jednom mudracu i jednom kralju. Zapravo u kraljevstvu je traženo dete koje bi moglo poći do mudraca da nosi kralju plašt. I pronašli su jednog dečaka koji je pristao na to, i porodicu koja je dala svoje dete da praktično ovaj dečak bude podanik kralju i da samo donese njegov plašt zajedno sa njim i priđe mudracu. I kada su njih dvojica dakle prišla, mudrac je sišao sa svog malog prestola, stolice na kojoj je sedeo, prošao pored kralja, nije ni obratio pažnju na njega, sasvim došao na kraj plašta, naklonio se dečaku i polako krenuo da se vraća. Kralj je bio potpuno uznemiren i rekao mu je, ti se njemu klanjaš, a ja sam kralj. A njemu mudrac reče, ti si samo kralj. A ko zna šta sve može biti ovo dete? I to je zapravo priča i o tom velikom učitelju Kobayashi.
Jeste, to je ovo što kaže, njihovi snovi su veći od vaših.
Tako je.
I sad evo da vas pitam, zašto su, na primjer, ovakve škole retkost i zašto je i u predgovoru knjige se kaže reče o neobičnoj školi. Jer svi nekako priču o školama i o školi kao instituciji zapravo vezujemo za nešto ono, poput što je Šekspir rekao u Romeju i Juliji, kada je rekao za Romea da ide ka Juliji, bio je radostan kao đak kad ide iz škole kući. A kad ide od svoje ljubljenje, bio je tužan kao đak kad ide u školu. Dakle, škola je uvek doživljavana kao neki prostor koji je zapravo izaziva neku odbojnost i da dete zapravo ide sa nekim osjećanjem nelagode u školu, a radostan ide iz škole, dok evo u ovoj knjizi sa svake stranice se vidi reč o potpuno obrnutom procesu, da mala Toto jedva čekala da se probudi da bi išla u školu.
Zato što je u toj školi, dakle, postojao princip brige o deci i gde god zapravo tako nešto postoji i profesori i nastavnici koji zapravo izazivaju takvo osjećanje kod svojih učenika, postoji radost na času, postoji posvećenost, postoji ljubav i to je zaista jedno vrlo specifično zanimanje za koje vam niko nikada ne može dati platu i nagradu, veću od one koju vi možete dobiti kada vidite šta zapravo ta deca jednoga dana mogu postati. Retkost je, brzo živimo, informacije su, preplavljeni smo informacijama, dolazi do sukoba zbog informacija i zapravo zaklonjene su one dubinske vrednosti koje treba da budu promovisane. Za to nam je potrebno vreme, za to nam je potrebna posvećenost, a u vremenu u kojem tako brzo živimo, zaboravljamo da se osvrnemo i da zastanemo, da bismo mogli nekim ili nečim da se bavimo.
Da, i na to nas na neki način podsjeća ova knjiga, da zapravo je to jedna od temeljnih vrednosti i tih institucija koje treba da služe tome da zapravo od dece prave ljude, a na to se najčešće zaboravlja.
Tako je, zato što škola nije samo obrazovna, nego i vaspitna institucija.
Shitawa
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Mala Toto, Devojčica na prozoru, japanske autorke Tetsuko Kuroyanagi. Ovu knjigu nam predstavlja Dragana Ćeće-Ziljukić, profesor srpskog jezika i književnosti. Dragana, evo, pričali smo o knjizi, pričali smo o ovoj neobičnoj školi, škola Tomoe, koja je postojala 8 godina u Japanu i koja je zapravo neki način i bilo čudo što je ona postojala. Evo, u pogovoru autorka ove knjige kaže da zapravo su autoriteti tadašnji japanski imali izuzetno poštovanje prema ovom Kobayashiju, direktoru koji je to osnovao, ili bio cenjen kao vaspitač. On se u Evropi škola otišao na specijalizaciju u Evropi.
Gde, u Ženevi je bio.
Jeste, u Ženevi i u Francuskoj bio. To tako da, a sam nije težio reklami, tako da se nije mnogo pričalo o školi s jedne strane, a s druge su ga cenili kao vaspitača i zapravo su pustili da ta škola postoji, iako na žestoko odudara od onog
od uobičajenog
modela škole. Pa evo da nam kažete još možda nešto o ovoj školi i o tome kako ispričana priča o ovoj školi.
Pa ovdje stoji da je u ovoj knjizi zapravo Tetsuko pokušao da opiše vaspitne metode gospodina Kobayashija. Kaže, on je verovao da su sva deca od rođenja po prirodi dobra i da ta njihova urođena vrlina može lako da se povredi pod uticajem njihove okoline ili pogrešnim uticajem odraslih. A njegov cilj je bio da otkrije tu dobru prirodu deteta i da je razvija kako bi dete raslo i postalo ličnost s detinjim individualnim sposobnostima. Gospodin Kobayashi je cenio prirodnost i želja mu je bila da se karakter deteta razvija što je mogućno prirodnije, jer je obožavao, naravno, prirodu. I mi zapravo kroz celu zapravo knjigu imamo priču o onom učitelju koji individualno pristupa svom učeniku i razvija njegove sposobnosti, razvija njegove kapacitete. Dakle, ne nameće mu ono što obrazovni sistem, recimo, danas nameće jednom učeniku. Jer nije uvek jednostavno ni učenicima sa profesorima, a sa druge strane, odrastanje ponekada i boli. U zavisnosti od toga iz kakve porodice dolazimo, sa kim se u učionici susrećemo i kakve su nastavne metode koje neko primenjuje. Profesor Kobayashi je, dakle, insistirao na prirodnost i zato je dobio one ljude koji su sve svoje individualne sposobnosti razvijali ne samo prema interesovanjima, nego i stvarnim potrebama koje su u jednom trenutku proizvela od njih neke velike, dobre ljude, ali i značajne naučnike i neke druge obične ljude koji su čak gajili divno orhideje.
Jeste, na kraju
i završili su samo školu Tomoe.
Da. Na kraju knjige autorka pravi mali epilog, zapravo svodi ovaj račun o svim tim učenicima, njenim drugovima i drugaricama iz škole i nekoliko sudbina je tu ispričava tih, ovaj, kako kažete,
neki
svojih prijatelja. Da, svojih prijatelja i drugara. Neki su postigli velike uspehe, neki su se ostvarili kao ličnosti, ali u suštini da zaista njima ta škola pomogla da se formiraju slobodno kao ličnosti, a to je ono na čemu je direktor insistirao, pa između ostalog i sa onim kupanjem u bazenu, ovaj, gde decu lišio odeće, ali zbog toga da bi zapravo se oni ne bi stvarali komplekse, da oni koji su recimo bolesni, bio jedan koji je bio kepec.
Da, oni su prihvatili zapravo jedni druge takvi kakvi
da,
su bili.
I upravo i ti koji su bili prikraćeni, recimo taj koji je bio manjeg rasta, koji je prestao da raste, taj je mogao da se opusti, da prosto vidi da je on ima telo, da svi imaju telo i da jednostavno se razvija u svojim nekim granicama. I još jedna stvar interesantna za ovog direktora, on je ovoj devojčici, maloj Toto, govorio jednu rečenicu, kad god bi je sreo, govorio bi joj, ti si zaista dobra devojčica.
Jeste, jeste, to je baš, pa to je čudesno šta jedan čovek zapravo pamti od onoga što mu jedan učitelj može reći. I ja sam imala situaciju u kojima sam svojim učenicima koji su umeli ponekad da budu vragolasti, da im kažem, pa ako ja verujem da ti možeš da budeš bolji ili bolja, odakle tebi pravo da ne pokušaš da budeš takav? I posle takvih reči videla sam šta sa njima može sve da se dogodi, jer nekada je toj deci potrebna zaista podrška, kao što se desilo maloj Toto, koja je tek posle 20 godina saznala i mama je tek posle 20 godina ispričala da ona zapravo bila izbačena iz svoje prve osnovne škole, a da je prihvatio zapravo direktor Kobayashi. I ta rečenica koju je on njoj ponavljao, negde je stalno bila prisutna i podsticala je na neku vrstu dobrote, bez obzira na njenu znatiželju koja je umela da izazove nekakve vragolije dok je odrastala.
Da, je to interesantno, čak tu mala jedna semantička analiza ove rečenice može da se izvrši. Kažete, kasnije ona kao odrasla osoba shvatila da je u toj rečenici zapravo bilo naglašeno ono zaista.
Tako je.
Jer dok je bila mala i dok je bila u ovoj školi, to tako moje, je. Neki roditelji su se žalili da ona je bila vragolija. Golosta, kako
jeste.
Vi kažete, i živog duha i nemirna, i tako je malo pravila neke situacije, a onda on kad god bi sreo, umesto da je kritikuo, ne govorio, ti si zaista dobra devojčica, zapravo hteo negde u potekstu je postojalo to da neko misli da i nije i to, ali on je govorio, ti si zaista dobra devojčica, prosto razvijao je neko samopouzdanje u njoj, što je jako važno u podizanju dece.
Da, i kad postoji ta vrsta zapravo podizanja samopouzdanja, onda sa druge strane postoji odgovornost za postupak,
da.
Jer iz nekakvih situacija koje imala sa svojom majkom, sa svojim roditeljima, moglo se primetiti još s početka da je ona znatiželjna, ali da ona nije kruto dete, nego da je ona negde i poslušno dete onda kada je oko nje umiren nekakav svet u kojem boravi. I to je veoma značajno, jer nekada odrasli ljudi svojim postupcima mogu kod dece da izazovu reakcije koje nikada ne bi dobili u nekim drugim situacijama. Tako da to, ti si zaista dobra, ima višestruki značaj imalo, a ja sam samo htjela da pomenem da na samom zapravo kraju u pogovoru gde se objašnjava kako je nastala ova knjiga i od koga je sve dobila podršku, mala Toto, postoji onaj trenutak u kojem ona u svom automobilu prolazi pored mesta gde se nalazila škola i tu je ubrzava neki čovek koji je zapravo obezbeđenje nekog tržnog centra, nekog supermarketa koji je tu bio podignut, i ono što zapravo ova knjiga može da izazove u srcima odraslih je, to je nekakvo sećanje na osvežavanje mape svih onih mesta kroz koje smo mi prošli i na kojima smo boravili kada smo nešto učili i kada smo nešto saznavali. I danas taj supermarket koji tu postoji ili bilo što drugo da postoji, zapravo današnjem čoveku ne znači ništa osim mesta na kojem može nešto da trguje, ali ona kao mala devojčica koja je vezana za to mesto sećanja, to su zapravo veoma važne mape, ne samo u srcima ljudi, nego i na mapama grada, jer ona su svedočanstvo vremena da je postojalo nešto što jeste bilo vrlina, što jeste bilo vrednost i što kroz sećanje treba da bude negovano. I ja bih u to ime samo pomenula da sam u dolasku ovamo dobila od svoje drugarice i saradnice nešto što je ona radila kroz jedan projekat, praktično mapa sećanja Vračara i ostalih delova grada, jedan 92-godišnji starac se setio praktično svoje razredne. Kaže, zimski period, hladno napolju, saonice, moja razredna kaže, deco moja, napolju je jako hladno. Nemojte da trčite i da se vešate o sanke, nego pravo kući, a znam da ste ovde raznog socijalnog statusa. Vi koji ste bolje stojeći, neka vam mama ili baka daju jabuku ili pomoranđu. Ja u to vreme nisam ni video pomoranđu. A vi koji niste dobro stojeći, mama ili bakica, neka uzmu glavicu kupusa, tu su vitamini. I ja idem Ugrinovačkom ulicom i vičem, majka, daj mi kupusa. jer ja sam moju baku po mami tako zvao. Oni su bili i predavači i vaspitači, a danas su profesori samo predavači i učitelji, nisu vaspitači. E to je naša velika tuga, tu se gubi naš naraštaj i ono domaće vaspitanje.
Da, ovo se na lep način priziva sa ovom pričom u knjizi Mala Toto. I još jedan zanimljiv detalj, ovaj direktor je od učenika tražio, odnosno od roditelja, roditeljima je poručio da deca dolaze u što neuglednijoj odeći, prvo da se te socijalne razlike ne bi
ne primećuju,
da se ne ističu. I čak je Malo i Toto kada je nabavila neku maramu od neke tkanine iz inostranstva što je dobila od tetke, a druga devojčica poželjela da ima takvu maramu i direktor je tražio da on sam kupi toj drugoj devojčici maramu, nije našao, i onda je Malo i Toto rekao, zamolio kao nemoj više dolaziti sa tom maramom da ovoj devojčici ne bi bilo žao. Tako da evo vidimo
da tu se zapravo negovao obzir jednih prema drugima. Da. I to je da zapravo ne gledaju sebe kroz te spoljne oči, nego kroz unutrašnje oči, kroz ono što su zajedno proživjeli i iskusili.
Jeste, i ova škola sve vreme nekako insistira na toj dečijoj maštovitosti, na kreativnosti. Zapravo dete prihvata sa svim tim što ono u sebi nosi, a dete biće mašte. I zato od prvog trenutka, Toto kaže, kad je ušla već u taj vagon, ona je doživjela kao da kreće na jedan put. Znači, sam oblik učionice i način pristupa je podsticaj mašti. I sad ja sam vas pitam, evo imajući na umu i vaše veliko iskustvo rada u školi i pedagoškoj rada u radim radionicama i to, koliko se u našim školama daje podsticaj mašti, dečjoj mašti, a koliko se insistira na tom nekom mehaničkom usvajanju podataka?
Pa, nažalost, ono što je moje iskustvo, a to je da možda će biti prejako ovo što ću reći, da se radi na tome da možda ostanu najgori učitelji i profesori po školama. A naspram njih postoje izuzetni primjeri posvećenika i profesora koji na različite načine podstiču decu i svoje učenike da rade, da stvaraju, da formiraju kritičko mišljenje. Znate, ja sam pre nekoliko godina imala situaciju i dečaka koji se pojavio da glumi Hemona, radili smo Antigonu, on je imao potpuno zatvoreno telo, njegova ramena su išla prema grudima, on je imao kosu kojom je zaklanjao lice i gledao je očima prema podu. U jednom trenutku on se potpuno otvorio, njegova ramena su se otvorila. Posle nekoliko godina taj dečak je bio, dok je studirao, i ulični svirač koji je najlepše numere i romanse na francuskom jeziku pevao u Knez Mihajlovoj ulici.
Da, opet veza sa knjigom, sa ovim sviračima koje je malo to voljela, ali u jednom trenutku poželjela da bude ulični svirač. Koliko vama, recimo, ova knjiga predstavila neku vrstu ohrabrenja i podsticaja u vašem radu?
Pa nekako je potvrđivala da sam na pravom putu i da zapravo ta posvećenost deci i ne samo briga, nego stalno osluškivanje, stalni kontakt sa njima, stalna komunikacija koju smo imali od prvog trenutka kada se uđe na čas, i uvek smo čas počinjali sa dobar dan, kako ste. U početku su se uvek zapitali kako to, kako, šta nas to pitate, pa nas to niko ni ne pita, a ja ih to nisam pitala reda radi, ja sam ih pitala da zaista oslušnem kako se osjećaju tog dana, da bismo mogli da uđemo u priču i da radimo. I onog trenutka kada vrlo iskreno i direktno uđete sa njima i imate zaista ozbiljno interesovanje za njihov, ne samo emotivno stanje, nego i za ono što žele i ka čemu teže, oni će vas slušati, oni će razmenjivati mišljenje, oni će vam se suprotstavljati, biće potpuno slobodni, biće maštoviti, i u celom tom procesu najvažnije je da ne sede, da ne ćute i da ne glume da slušaju, nego da imaju ideju, čak i ako pogreše, ali da imaju ideju i da kažu.
Evo za sam kraj da vas pitam, šta mislite, ovu knjigu svakako vredi preporučiti deci, uživaće da čitaju, i treba preporučiti onima koji osjećaju da je dete u njima živo. A šta mislite, da li bi nastavnici bilo dobro da pročitaju ovu knjigu?
Obavezno. Obavezno. Oni bi za početak uživali, a nadam se da bi se neki u njoj pronašli.
Jeste, ja sam imam utisak dok sam je čitao da upravo bi nastavnicima mogla da znači puno, da ih ohrabri i da zapravo neke nove ideje u njima podstakne.
Tako je.
Hvala vam, Dragana, na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala.
U emisiji Moja knjiga Dragana Ćeće-Ziljukić, profesor srpskog jezika i književnosti, govorila je o delu Mala Toto, Devojčica na prozoru, japanske autorke Tetsuko Kuroyanagi. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.